Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prieš paskutinę 2017 metų dieną sveikinamės iš Kauno, Kauno Marijos radijo studijos ir čia laida Klaus drąsiai, šiandien truputėlį trumpesnė, tai tikėsime, turėsime gerą tempą, kad spėtume atsakyti visus klausimus. Šiandien laidoje į jūsų klausimus atsakinės kunigas Juozapas Marija Žukauskas.
Labas rytas.
Ir kunigas Kęstutis Brilius.
Garbė Jėzui Kristui.
Kągi, tai dar kartą sveikinam ir gerai, čia klausimus man reikia pasižiūrėti vieną. Garbė Jėzui Kristui, gyvenu civiliniai santokoj ir kas labiausiai skaudina, tai kad negaliu eiti iš pažinties, lankau bažnyčią kas sekmadienį, meldžiuosi namie. Ir kaip jau keletą metų klystu kasdien, turiu ir sunkių nuodėmių ydų, kurias nešiojuosi su savim. Labai sunku gyventi, padėkit, prašau, kaip elgtis turėčiau, mūsų klausia Andrius.
Atsakymas toks pats kaip ir vaikam, didelėm ir mažiem. Kai negalim garbinti Dievo kaip teisėjį, mes privalom jį garbinti kaip nusidėliai. Todėl gerai, kad lieka tikėjimo vienybėj, maldos vienybėj. Ir jeigu negalite priimti sakramentų tiesiog, šitoje situacijoje yra toks galimybė pasinaudoti tuo Dievo gailestingumu, žadinti tobulą gailestį už nuodėmes ir tikėtis atleidimo. Tai yra žodžiai, Dieve gailiuosi savo nuodėmėm, įžeidęs tavo meilę, atleisk man. Ir kiek gailimės, tiek Dievas atleidžia, negaunam to sakramentinio tikrumo, tačiau turime tikėjimo pasitikėjimą. Taip pat galima, dalyvaujant mišiuose, po tokio gailesčio širdį priimti dvasinę komuniją. Jėzau, myliu tave, ateik pas mane. Ir vėlgi tuo pačiu dvasiniu būdu likti vienybėje su Dievu. O duos laikas galimybių ir rasti išeiti savo situacijoje ar atėjus senatvėje. Ir jau nesikartuojant nuodėmėms, gauti vyskupo leidimą praktikuoti pilnai visus sakramentus, ar išsispręs kažkaip kitaip, kad neliks tos nuodėmingos situacijos, jau galėsite tiesiog ir fiziškai priimti šventą komuniją.
Garbė Jėzui Kristui, turiu problemų su prostata, urologas siūlo operuotis. Girdėjau, kad sukalbėjus tris rožančiaus dalis galima išgyti. Mūsų klausė patarimo Eugenijus.
Na, žinoma, maldos jos gydo, bet Dievas davė žmogui protą ir atrasti būdų, kaip gydyti ir medicinoje. Tai taip galite melsti stebuklo, tačiau aš manau, kad šioje situacijoje gal paklausykit medikų.
Aš pridurčiau, jeigu girdėjau, turbūt ne viską, tikriausiai ten buvo pridurta, kad reikia melstis už tą gydytoją, kuris operuos. Tada bus geriausias išgydymo variantas.
Labadiena, rašau laidai Klaus drąsiai klausimą. Ką reiškia, kad turime aukoti bažnyčiai dešimtinę? Kiek turėtume aukoti bažnyčiai per mėnesį? Ar dalį nuo pajamų, nuo pensijos?
Aukojimas visada yra susijęs su pačiu to žodžiu aukoti, tai tu pareigą turime remti savo bažnyčią. Tikrai katalikų bažnyčia nėra nustačius nei koks procentas, nei kokia dalis, ta turėtų būti tavo auka. Tiesiog tu prisidedi savo ištekliais prie visos bendruomenės augimo. Taip, kai kuriuose protestantinėse bendruomenėse ta dešimtinė yra praktikuojama ir neturi pagrindą Senajame testamente, kada buvo įsakyta išlaikyti kunigų luomą, nes pagal žemės padalinimą tuo metu, kada jį pažado žemę, tai visos giminės gavo žemės savo darbui, o štai kunigų luomas negavo žemės ir jums sakė, jūsų dalis bus viešpatyje ir visa tauta jūs išlaikys, iš to atėta dešimtinė. Šiandien kiek tai yra aktualu, aš tikrai neturime tos tokios, sakykime, privalomosios pareigos aukoti dešimtinę, bet jeigu jūsų ištekliai tai leidžia, tai tikrai nenusidėsite taip darydami.
Aš norėčiau dar pridurti, kad Dievas myli linksmą davėją. Pas mus tai susidaro tokia įdomi situacija. Labai tikslus, konkretus būnam. Ar tiksliai pradėjome šias vėlavo, nevėlavo, neatlaikė, praleido vieną vardą. Mes čia net kartais ateina pas mane, ne Stanislava, Stanislava, Stanislava. O ten buvo Stanislovas. ir jau nepataikom. Tai va kaip šičia, mes jau būnam labai tikslus ir staiga prie pinigų išplaukiam kaip debesys. Dievas myli linksmą davėją, duokit tie, kad paskui nesiraukytumėt ir nepyktumėt. O bažnyčia tikrai jau pasišventus dalins iš visų savo lobynų kertelių visiems.
Čia toks techninis klausimas, tai nežinau, manau, tokią informaciją tikrai galima ir patiems susiras, bet na, klausia, kur Rimantas kunigas Rimantas Baltrušaitis tarnauja, tai šį kartą galim pasakyti aukštosios Panemunės parapijoj, kreipkitės, prašom, tada tenai. Klausimas dėl muzikos Marijos radijoje, sako, kad daug yra jaunimo muzikos, sako, o seneliams nieko. Tai, na, ne visai sutikčiau, kad tik seneliams nieko ar dar kažkai, bet muzika, kai parenkama muzika, jinai parenkama iš tiesų pagal, na, įrašo kokybę. Tai reikia pripažinti, kad apskritai lietuviškos muzikos kokybiškos tragiškai neturime. Ir tas bus dar sunkiau su kiekviena diena, nes, na, tie įrašai iš tiesų, jų kokybė negerėja. O kokybės reikalavimai mums, kaip radio stočiai, kaip transliuotojai, yra keliami. Tai kas turite kokybiškų įrašų, turminį ypatingai lietuviškų įrašų ir liaudiškų, tai prašom dalintis, mielai priimsime. Turime pirmąjį skambutį, kas mums paskambino.
Jau, kunigai, dėl muzikos gal pažadėkit naujų metų proga, kokį kadrilį ir klumpakojį su grocenelėm.
Pažadėt, matot, negalima, reikia įlysti į šitą ir pažiūrėti, ką mes turime.
Tegu pataukšė klumpi.
Žinau, kad va čia kaip tik parengta mums klaus drąsiai viena giesmė, kaip yra Kauno sakralinės mokyklos choro, tai tikrai nebus, nebus iš jaunimo giesmių, o bendruoju. Tai kas mums paskambino?
Saulius iš Kauno.
Ponė Sauliau, sveikinam Dimeteriją.
Garbės Kristus.
Per amžius.
Turiu klausimą. Evangelija pagal Matą pirmas skyrelis 23 eilutė. Štai mergelė nešios įšės ir pagimdys sūnų ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Klausimas mano toks. Tai kodėl mes kalbam taip Jėzus Kristus, o niekur nevadinam Emanueliu? Tai ar aš čia ką nors nesupratau, ar man truputį tos neaišku, kodėl turėtumėm lygtai niekur nesutinkam Emanuelio daugiau, o švenčiam Jėzaus Kristaus gimtadienį dabar buvo.
Gerai, dėkui už klausimą.
Grįžčiau nesutikti, gerbiamas Sauliau, daugybė ir giesmių ir kreipinių tikrai ir bažnyčios tekstuose yra, kur kreipiamasi Emanuelį. Ir čia Emanuelis vis tik yra nusako daugiau ir titulą ir tą esmę, kad tai yra iš tiesų Dievas su mumis, atėjęs su mumis ir galbūt net tiesiogiai tuo Emanuelio titulu, bet tikrai daug kur yra sakoma, kad Dievas yra su mumis. Ir, o Jėzus Kristus, vartuojant tą vardą, kuriuo jisai buvo vadinamas tiek savo namuose, tiek ir pažįstamas aplinkiniams.
Iš vaikų pasaulio šeimose. Jūs ir savo vaikelius kartais vadinat, va mano pipliukas, mano burbuliukas, va, bet tas pipliukas yra Juozukas ar Petrukas. Ir ne visada sakot, kad jau užaugo Juozukas, bet jis dar pipliukas. Taip ir su Jėzumi. Jo tikras vardas buvo Jošua suteiktas. Ir visi tie iš pranašystės įvardymai laukiant, iš tikro turėjo įvairių epitetų ir žydų kalbos pilnai versti, nepilnai versti mus pasiekė. Ir va, kaip kunigas paminėjo, taip ir lietuviškose giesmėse, mes sakome, Dievas su mumis, tai yra ta žydiškas Manuelis.
Jėzus sakė, leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Ar bažnyčia turi katechezės patiems mažiausiems? Tai pirmas klausimas yra, kas tie mažiausi yra?
Tikrai turi, nes ir galiu tą drąsiai sakyti, netgi pas mus, prie mūsų Švento Jurgio bendruomenės, užsiimama netgi su 2-3 metų vaikais, yra grupelės, kuriems vaizdžiai per žaidimus pristatomas tikėjimas. Tai tikrai, o jau vyresnių amžių grupių, tai tikrai daugybė yra įvairiausi.
Na, no, Šventoji Gertrūda užsiimam nuo 7 metų iki 15 grupės yra.
Tikrai.
Tai irgi dar nedidžiuliai vyrai.
Mm. bet kaip girdėjome, net ir mažiausia yra. Tai ne visose galbūt bažnyčiose yra, vat, dviejų, trijų metų vaikam, bet vis dėlto matyti vienur kitur tikrai yra.
Yra tenai, kur susirenka šeimų bendruomenė ir ateina su vaikais, tai organizuoja arba specialiai seselį katekėti užsieimą su vaikais, arba organizuoja katekizacijos grupė.
Tikrai taip, ir jeigu jaučiat poreikį, tai esate kviečiami užsimti tuo, nes bažnyčia tuo ir graži, kad neteina tai ir kunigai viską padaro, bet patys, kaip bendruomenės nariai, tai, nu, tai sako, jaučiu Dievo kvietimą užsimti darbą, ar galima. Ir tada kartu su kunigo palaiminimu tikrai galite steigti tas grupelės. Ir...
Tėveliai, mamytės, seneliai, suveskit vaikučius į bažnyčią ir kunigas
reikia burtis pirmiausia.
Mieliausiai sušoks prie tų vaikų, o ne prie bobučių ir su jais užsiems garantuoju.
Čia man labai paprastas klausimas apie rožinio dalių eigą per savaitę, na, kokios tos tradicijos yra.
Ar jau čia nedaug kartų atsakyta?
Na, čia mato, čia yra, nu, vat, yra vienas dalykas, pavyzdžiui, kaip per Marijos radiją mes laikomės to, ką pasiūlė Jonas Paulius antrasis, na, kai atsirado ketvirtoji dalis. Ir kai yra, na, vat, pagal jo tą tvarką, pažiūrėjau, mes Marijos radijoje. Žinau, kad yra klausytų, kurie buvo įpratę kitaip melsis anksčiau, kai dar nebuvo ketvirtosios ir manyt, vis nori išgirsti galbūt, kad
nu, gausi tokia situacija, tvarkos. Kad popiežius įvedė ketvirtą žančiaus dalį, o valstybė savaitę dekadą nepavertė, kaip Kinijoje. O būtų dekadą pavertę, tai ta ketvirta dalis įliptų kai kažikas.
Taip, mums iš Šiaulių Rita klausė, garbė Jėzų Kristų, Evangelija kalba, kad mokame išsiaiškinti dangaus ir žemės ženklus, bet nežinome šio laiko prasmės ir ženklų. Kaip pažinti šio laiko ženklus ir prasmę, kad nebūtume veidmainiai?
Na, gražus ir rimtas vertas klausimas ir bažnyčiai ir netgi popiežius nekart yra raginęs, skaitykite laiko ženklus, tai yra... Žiūrėkite, kuo pasaulis alsuoja, kuo gyvena, kokie žodžiai kalba žmogui širdį ir atitinkamai ir tą evangelijos žinią skelbkite taip, kad jinai būtų suprantama šio laiko žmonėms. Tai tas atsiliepimas ir yra, kad jeigu mes pradėtume kalbėti, sakykime, 5 ar 6 amžiaus kalba ir žodžiais terminais, tai, na, atrodytų labai toksai ir nesuprantamas. Ir aš manau, kad Marijos radijas yra gražus pavyzdys, kaip atsiliepiama šio meto laiko ženklus.
Aš tai norėčiau pasiūlyti bent kartą į metus po tokį ženklą išgirskite ir pamatykit. Kiekvienais metais bažnyčia paskelbė tų metų intenciją, tų metų ženklą. Tai gailestingumo, tai tikėjimo. Paskui kreipkitės į savo kunigą ir sužinosite, kad liturginiai nuorodoj yra kiekvieno mėnesio popiežiaus intencija. Tai yra mums duodami ženklai kaip krikščionims. Na, o laiko ypatumus visus rasit ant tų pakelių ir prekių, kuriuos jūs perkat. Ten visi tie kiti ženklai sudėti, kurie netokius veikia, kaip mums atrodo. Taigi, turbūt atsakyta, kas met gaunam žinę, kam visas tų metų ženklas, kas mėnesį parapijoje klebonas gali pasakyti popiežiaus intenciją, to mėnesio ženklas mums krikščionims.
Tai šiuo metu galim priminti, kad kitų metų ypatingi ženklai yra, tai yra 300 metų Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos karūnavimo iškilmė, tėvo Stanislovo metai, taip pat Lietuvos šimtmečio metai, tai apmąstymui, maldai, piligrimystėms, taip, labai daug ženklų. Tie, kas klausės Marijos radijo kasdien, tai tą pačią popiežiaus intenciją mėnesio galite girdėti rožinio maldoje, kada jie meldžiamės. Tai tikrai tų daug yra gražių ženklų ir mes turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino?
Alfonsas iš Šiaulių paskambino.
Pone Alfonsai, sveikinam jūs eteryje.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Garbus filosofas ir kartu rašytojas Gėti yra pasakęs, kad visur yra daug paslapčių visuose moksluose, o sako religijoje daugiausia. Tad vienas Jonas, tokis mokslininkas, raikraštyje rašė, Grigas, kad tikėjimas, jeigu jis yra nesamoningas ir negalima jo įrodyti, kad tai tiesa, yra, sako, tuščias. Tai dabar noriu paklausti štai ko. Kristus kaip Dievas, asmenybė, kodėl jis yra paradoksas. Pirmiausia, Kristus yra ir žmogus, bet kartu ir tikras Dievas. Kaip jis gali prieštarauti pasaulį? Sako, prašykite ir jūs gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir atidaryta, Dievas jūsų laukia. Marija pasirodžiusi, liepia kalbėti rožinį, sako, tada Dievas atitolins nelaimės, jūs išvengsit bausmių ir panašiai. Dievas gi to negali, kad Dievas tobuliausia asmenybė yra. Jis, jeigu jisai gali sakyti, kad jį galima išprašyti, tai jis nebe Dievas. Protestantai turi net savo predestinaciją. Viskas yra Dievo nuo amžių nulemta. Ir mes, sako, nieko neišprašysim. Kaip tada su Kristaus asmenybė, kaip su juo tuo paradoksu? Jūs pas Dievas ir liepia prašyti.
Kągi, dėkui, ponia Stanislavai.
Savo dieviškumą.
Dėkui, ponia Stanislavai, ir už klausimą, ir už komentarą. Tai ar čia kas nors iš tiesų prieštarauja?
Aš ten norėčiau tiesiog apibendrint patį tokį klausimų formą už tai, kad kiekvienas žmogus tarsi susikuria savo tikėjimą pagal savo patirtį, o bažnyčios mokymas yra paremtas evangelija, tai yra paskelbtų Dievo žodžiu ir jis apimas tikėjimu. Įrodymai yra tenai, kur yra materialų žmogiški veiksmai. Tai yra stebuklo nepaprastumo įrodymas, kad tai nėra paprastas gamtos reiškinys. Ir kai mes susirenkam visus tuos dalykus ir imame dėlioti su filosofais, su istorikais, su viskuo, tai apibendrinam ir turime savo tikėjimo patirtį. O bažnyčia skelbia tikėjimo tiesas ir dalinasi visų patirtimi, šventųjų ir netikinčių ir nusidėlių. Ir iš viso to susiformuotas kiekvieno mūsų religingumas. Todėl norėčiau pasakyti, kad reikia jūs pasveikinti, jau turite savo religingumo formą, kitų kitokią. Tačiau ką Dievas gali, ko negali, tai turbūt gali pasakyti iki galo tik jisai, o pamatysim jau tenai. Va, o šitie visi klausimai turėtų būti užbaigiami tokiu linkėjimu. Taip uoliai ieškokit toliau ir atsakymų rasi daugiau.
Kaip Stanislavas yra mūsų ištikimas Marijos radijo klausytojas, tikrai praktiškai kiekvieną kartą skambina, vadinasi, per tą savaitę tikrai gilinasi ir ieško. Va, kita žinutė labai gražiai paliudyja apie mūsų klausytojų rato platumą, skonių įvairumą. Štai mums rašo senjorė Jolita, garbė Jėzui Kristui, būtent dėl muzikos vis ruošiausi padėkoti. Puikus, geri, turiningi įrašai, ačiū. Tai
dabar ilgi plojimai.
Kad tas yra,
aš tikrai irgi noriu pridėti prie dėkojimo, nes tikrai visada yra smagu jungti keliaujant automobilių Marijos radiją ir išgirsi arba tikrai įdomią temą gvildenamą, arba tikrai skoningai parinktą muziką, tai tikrai džiaugiuosi.
Kažkada, žinokit, muzikologai turės tyrinėti, kaip jūsų galvojot tokius skvarbius akordus, kad išgirsti pirmus bū tokius garsus ir jau žinai bus Marijos radijas. Labai pataikė.
Kągi, tai čia šios padėkos jau eina mūsų muzikos redaktoriai Vitai, kuri sudėlioja netgi su mūsų netobila programa, kai būna su manai vienai, po to programa PMRS ir sugalvo visiškai iš kitur ištraukti, neaišku, iš kur, reiškia, kūrinius, kur.
Kurios vardas Vita gyva, tai jos ir darbas labai gyvas.
Taip, dabar vienas akmenukas į mano daržą, atskrendam iš Vokietijos, nuo Karolio. Žinutė rašo, norėčiau pradėti melstis brevijoriu, kaip reikėtų ir ką reikėtų žinoti ir kada. Tai akmenukas todėl, kad na, pirmą dalį apie brevijorių su kunigu Artūru Kazlausku mes padarėme, tokia kaip ir įvadinė, o antros dalies praktinės tokios ne visai pabaigėm. Tai tikrai pažadu kitais metais, tai reiškia jau po sekmadienio, štai tikrai padarysim. Ką reikėtų pirmiausia padaryti, tai pirmiausia reikėtų įsigyti brevijorių arba na, priklausom, kokia norite kalba, jeigu lietuviška, tai pagal kas yra tik tai spausdintina medžiaga, jeigu vokietijai vokiška, tai manau galite surasti ir elektroninį variantą. Po kol kas siūlau įlysti į Marijos radijo archyvą. Tarp aktualijų galite surasti apie brevijorių dvi laidas. Viena tokia pristatomąją, antra jau daugiau praktinė. Ir tikrai pažadu padarysime tą kitą laidą apie galutinai tas dalis, kaip melsis. Tai ačiū už jums už priminimą. Taigi, primenu, kad galite skambinti telefonu 837-32-3230 ir užduoti savo klausimą. Dabar pirmas klausimas, dar vienas trumpai žinutė. Ar yra nuodėmė sekmadienį pirkti parduotuvėje?
Čia tas toks pats klausimas, ar yra nuodėmė ar nenuodėmė. Nuodėmė yra įžeisti kažkaip Dievą, eiti sąmoningai, sakykim, ar bent kažkiek sąmoningai norėti pažeisti įstatymus. Žiūrint, kaip ir ką ten pirks, jeigu tai
aš
yra...
Aš noriu įsiterpti. Taip, prašau. Žinokit, brangiai, jeigu sekmanį ketinat pirks svaigalus, gal parduotuvė nuodėmės perkant nebus, bet toliau jį gali pasidaryti.
Taip, aš patai norėjau tą sakyti. Žiūrint, ką, jeigu perki duoną, kažkokį maistą
arba
pavažinti svečiui.
Arba vaikai cigaretės, vat, jau bus nuodėmė.
Bet jeigu tai yra visiškai nebūtini pirkiniai, kuriuos galima atlikti savaitės bėgę, tai gal tikrai palikim šventį tą sekmadienį.
Gerai, ar šventojo rašto skaitymą galima prilyginti maldai?
Švento rašto skaitymas, jis gali būti įvairus. Taip, jis gali būti lydimas malda troškimu pažinti Dievą, gali tai būti studijos, bet net ir studijoms rekomenduojama pasimelsti prieš skaitant, kad tas žodis būtų gyvas ir kad jį suprastume. Tai lyginti nereikėtų tų dalykų, čia vienas kitą pildo, man atrodo.
Ar Dievas, neturint reikiamo tikėjimo, gali padaryti išimti ir gydyti?
Nu, mes ir šventam rašte žinom tų situacijų, kada Jėzus išgydydavo dėl aplinkinių tikėjimo, dėl aplinkinių maldos, tai ar tas, kurį išgydo, turi tą pakankamą tikėjimą, vėlgi, kas čia pamatuos, yra troškimas galbūt pasveikti, troškimas gauti pagalbą.
Aš noriu pridurti, visur, kur tik apie Dievą nuskamba žodis gali, tai visur norima galinėti su Dievu. Nesigalinėkit, jis viską gali, kas tik bus dėl sielos išganimo ir žmonių gerovės, vardan dangaus karalystės. Jis viską gali. O ar jis tą darys, ar tikslinga, tai jau jis pramato, o mes dažnai nežinom. Todėl gale pasitikėkit, jo gailestingumu tikėkit, o meilė jis įrodė ant kryžiaus, mus atpirkdamas.
Labai gerai atsakyti, tikrai.
Mes dalį tik tai dalykų pažįstame, ką jis padaro, o visą kitą net nepagalvojom, kad...
Per mažos galvėlis.
Gerai. Garbė Jėzų Kristui, pas krikščionis antroji kalėdų diena yra minimas šventasis Stepanas, kankinys pirmasis. O pas ortodoksus antroji diena yra padėkos diena švenčiausiai mergelį Marijai. Kodėl pas mus iš kart po džiaugsmo šviesos šventės minima kankinystė?
Na, tai tikriausiai tas mūsų gyvenimas toks yra, kad ir kančia ir džiaugsmas eina šalia, lygiai taip pat kaip ir ant kryžiaus, kančia virsta į džiaugsmą, į atpirkimą. Ir bažnyčia tikrai neužmerkė savo akių prieš tą realybę ir nesako, kad vat, yra tik viskas nustabu arba viskas tik blogai, yra viskas šalia ir viskas tarnauja iš tiesų Dievo garbei.
O vaikams pasakykit taip, po šito saldainio norėsi kito, o po kito norėsi duonos ir dešrytės. Taip ir pas mus, ne tik saldainiai, po jų ir duona ir dešra, kančia ir vargas, darbas ir užduotis. Tada vėl ateis džiaugsmas.
Manau, galėtume prisiminti ir pačią kankinystę, kaip matome Stepaną priemant ją. Tas... Na, taip, yra ir skausmas ir viskas, bet kaip jisai sutinka su padėka ir malda už tuos, netgi kurie kankina, tai vėlgi
tas... Ir taip pat ta kankinystė tampa to tikėjimo gimimu, nes būtent tos kankinystės liudininkas Saulius tampa didžiu apaštalu Pauliumi ir galima sakyti, kad net per kančią gimsta bažnyčia, gimsta tikėjimas ir esame kviečiami netgi tame skausme ir toj kančioje atrasti tikėjimą.
Aš dar norėčiau taip išdidžiai papildyti, kas mažai ryškinama, atkreipki dėmesį, kad pirmasis kankinys, tai yra pirmasis po Kristaus, buvo dvasiškis, diakonas. Paskui mes mišiolę vardinam Linas, Kletas, Klemensas, Ksistas, keturis kankinius popiežius. Pirmasis popiežius Petras irgi buvo kankinys. Todėl aš noriu pasakyti šitame išvelkite ženklą, kad Kristus savuosius kunigus atvedė pirmiausiai prie kryžiaus kankinystės. Ir tik tai tie kunigai, toji kunigystė, kuri gebės eiti šituo švento diakono kankinio Stepono keliu, galės atvesti prie Kristaus, kuris mirė ant kryžiaus. Aš čia tokį akcentuką papildžiau.
Kas mums tikintiesiems naujai metai šventė? Kuo naujai metai yra šventė?
Na, šiaip kalendoriškai man tai mes minime mergelės Marijos šventę, džiaugiamės, dėkojam Dievui, vat, kaip ir buvo paminėta, kad ortodoksai vat, dėkojam, mes per naujus metus pirmą metų dieną paskiriam dėkojimui ir pagerbimui mergelės Marijos, o šiaip metai jie, mums bažnyčiai prasideda su adventu metai.
O šiaip žinokit, mėlyjei, kad kiekviena tokia šventė, kada mes pridurėm žodį mes, tai yra dar vienas džiaugsmingo dalyko liudymas, kad žmonės gali gyventi bendruomenėje, bendrai, bendruomiškai. Mes galim džiaugtis, mes galim švęsti, mes galim dėkoti. Tai yra nepaprastai svarbus žmonijos kūrinys, kad jinai sukuria ne kokią nors plėšrūnų bandą ar bakterijų koloniją, o savo žodiniai susitarimai susivienyje džiaugsmui, darbui, maldai, tarnystė ir taip toliau. Va, tokių švenčių vertė dar yra ir bendruomeniškumo ugdymas.
Padėkat keliauja nuo Reginos iš Kelmės, garbėzu Kristus, šiandien švenčių gražų jubiliejų. Noriu padėkoti Dievų už išklausytas maldas ir tikrai mano gyvenime vyksta stebuklai. Klausosiu Marijos radiją pagal galimybės paremiu ir kviečiu visus paremti, o taip pat dažniau lankyti bažnyčią. Kągi, tai sveikiname Reginą su jubiliejumi.
Ir pasveikinti ir prašyti, kad Dievas ją ir toliau laimintų, duotų sveikatos ir tikėjimo.
O mums duotų daugiau tokių Reginų, Janinų, Marytų, Katryčių, Jonukų, Petrukų.
Dabar klausimas nuo Viktorijos. Ar gerai po išpažinties sakau, stengsiuosi taisytis, o ne žadu nebenusidėti? Man sunku duoti pažadą, nes galiu ir vėl nusidėti, nors ir nenori, mūsų klausia Viktorija.
Na, pats pasiruošimas išpažinčiai pareigoja mus dėti pastangas, taisytis ir keistis. Tai tas stengsiuosi taisytis, jis labai gražiai atliepia į tą pasiryžimą. O tikrai, va, ar pažadas, ar nusidėsi, ar nenusidėsi. Taip, tu turi nueiti nuo klausyklos su troškimu, kad daugiau tos nuodėmės nekartosi. Bet, aišku, mūsų silpna prigimtis kartais liūdė, kad tos nuodėmės kartojasi.
Bet aš norėčiau papildyti, brangieji, Dievas yra tiek gailestingas, kad drąsiai jam žadėkit. Ir jeigu tas pažadas stiprina tavo valią, tai tu žadėk. Ir jeigu jau ir vėl neištesėsi, jis yra tiek gailestingas, kad žadėk. Ir ištiesėsi bent dalį.
Štai klausimas apie konsekracijos žodžius. Ar konsekracija vyksta praleidus žodžius? Mūsų klausė Joana antroji, nes prieš tai matė, buvo viena Joana. Nes čia girdė, kad per mišęs šio kunigas praleido žodžius.
Tai čia nearkėti.
Ne, nerkėti.
Na, aš tikrai nenorėčiau tikėti, kad kunigas kažką paėmė ir praleido, nes konsekracijos tekstas, jis yra įsakmiai pabrėžtas, kad jis turi būti pasakytas visas ir aiškiai ir tiksliai. Galbūt buvo neišgirsta, nepastebėti, nežinau.
Čia
negaliu komentuoti.
Iš tiesų kalba apie žodžius prieš pačią formulę, nes jis mišių metu praleido žodžius, kad laimino. Kur yra laimino laužė ir davė mokiniams. Ir
tai čia yra tie ne konsekracijos žodžiai, čia tik tai prieš.
Aišku, nežinau, kodėl praleido, gal susijaudino, praleisti nereikėtų, bet čia, kaip sakė, ne konsekracijos pati žodis.
Aš tik norėčiau pridurti, yra toksai išsireiškimas bažnyčia papildo. Jeigu kunigas dėl negalios, sklerozės, šveplumo ar kokios kitos bėdos kažką ten netaip ištarė, atminkit ir tą dalyką, kad bažnyčia daug ką mūsų trūkumų papildo iš savo nuopelnų, iš savo dvasinės galios. Tai su ta intencija atlaikyti mišes beveik absoliučiai tikėtina, kad jos buvo tikros.
Gerai, tai šiuo metu o praktiškai įpusėjame mūsų trumpesnę laidą, tai kviečiu pasiklausyti Kauno sakralinės mokyklos choro giesmė, atliekama kūrinį Rami švelni naktie šviesa.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Garbė Jėzui Kristui dar kartą visiems, su kuriais jau sveikinuosi ir pirmą kartą tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėt Marijos radiją. Noriu priminti, tradiciškai klausotės laidos Klausk drąsiai. Joje kunigas Juozapas Marija Žukauskas ir kunigas Kęstutis Brilius atsako jūsų užduotus klausimus trumpąją žinutę arba paskambinus. Pirmoji žinutė, labai įdomi, sako, kaip pakomentuosite 381? 381, ką čia daug be prikomentuosi?
12.
Ai, 12. O, žiūrėkit, kaip greit sudėjo, tai praktiškai gražus skaičius.
12 apaštalų, 12 mėnesių, tuoj nauji metai.
Va, žiūrėkit, iš ką to jums pakomentavo. Gerai, o dabar dėl tikėjimo paieškos, sako, ar galima ieškant Dievo, na, ieškoti ir dalyvauti kitų krikščioniškų bažnyčių pamaldose?
Na, aš manau, tikėjimo kelionė mus veda įvairiais keliais. Svarbiausia nepamesti tikslo, kur link einam. Ir ir ieškoti sąžiningai, nepasiduodant galbūt kažkokiai jausmui ir emocijai. Na, o tikėjimas vėlgi, jisai būna vis tiek, nesi vienas tame kelyje, atrandi draugus, pakeleivius ir tie pakeleiviai jie būna iš visur, aš manau.
Na, žinoma, iš smalsumų gali kur nori nukeliauti, kam to reikia. Aš tai vis grįžtu prie šeimos. Tai klausimą išverčiau taip. Ar galima man švęsti gimimo dieną kitoj šeimoj, pavyzdžiui, anoj pusėj gatvės? Čia irgi tas pas, turim savo šeimą, bendruomenę, bendrystę ir dalyvaudami savo bendruomenės pamaldose, savo tikėjimo, mes dalyvavome ir bendrystėje. Išeidami į kitas bendruomenės, mes tarsi einam švęsti gimtadienio į kitą šeimą. Tai kam to reikia? Nu, galit pabandyti pažiūrėti, bet ar tie labai džiaugsis jūsų gimtadieniu?
Žiūrėjau, dar kartą žmogus parašė tą patį klausimą apie aukojimą, kurį buvo atsakyta, tai į jūsų klausimą mes jau pirmoje radio dalyje atsakėme. O dabar mes turime skambutį, kas mums paskambino.
Danutė iš Panevėžio.
Ponia Danutė, ar jūs mus girdite? Per amžius girdim pas jūs jau pavasaris. Paukščiukai čiulba.
Tai labai didelis papūgos.
Ar tai balandžiai, ar tai vištos
papūgos,
jau čiulba.
Ai, čia papūgos.
Aš galvojau, gal dresiruotos
vištos. Sveikiname jūs, Meterija. Ką norėjote paklausti?
Norėjau paklausti. Yra krikštė, man norima pakrikštyti mergaitę mažutę. Nu, bet krikšto mama pasirinko, kuri yra paėmus santoką bažnyčioj. Ir jie įsivaizduoja, kad jau santoka bažnyčiai paimta, tai jau ta krikšto mama atseit jau ir pakrikštita. Bet ji niekada nebuvo krikšto priėmus. Nu, nebuvo pakrikštita pati krikšto mama. Tai aš sakau, jokių būdų negalima, kad ji krikštytų mergytę mažą. Kūdikėlį. Ji pati turi būti pakrikštita, tada kai gali krikštyti.
Gerai,
neaišku, ar ji dar gali pakrikštita krikštyti, jeigu ji dar sutvirtinimo nebus prieimu.
Gerai, ponia Danutė, dėkui už jūsų jautrumą ir keliamą santykį. Tai kaip čia su tais, čia mes truputėlį grįžtam prie to, na tai kas galėtų būti krikštatėviais?
Aš norėčiau pasakyti vieną pirmą pagrindinę taisyklę. Jokių būdų, nesakykit jokių būdų, bet sakykit, eik pas kleboną ir išsiaiškiai. Už tai, kad tokių prisakymų, kiek jūs čia teisi, kiek jūs neteisi, dažniausiai tik suklaidinat. Dabar net buvo sunku susigaudyti, ko jūs čia klausėt. Kiek jūs ten turite jėgos, meilės ir išminties, siūskite pas kunigą ir kunigas atsakingas už krikštą, viską atsakys tiksliai aiškiai, nes reikia situaciją aptarti su ta motina arba tėvu ir atsakyti konkrečiai tai situacijai. Tai bus geriausia, negu mes čia dabar taip vinguriuosime.
Bendra taisyklė yra tikrai, kad krikšto tėvai turi būti patys ir pavyzdingi krikščionis, ir būti, aišku, pakrikštyti, ir, kaip jūs paminėjote, ir sutvirtinimo sakramentą turėti, nes krikštas, pilnas krikštas, jisai visą laiką būdavo suponuojama, kad yra krikščiama ir sutvirtinama. Ir pirmais amžiais taip ir būdavo. Bet vėliau, kada krikštyti pradėjo ir mažamečius vaikus, buvo tiesiog atskirti tie du sakramentai, krikštas ir sutvirtinimas. Ir sutvirtinimas tarsi užbaigia mūsų krikštą. Ir krikšto tėvai, norėdami perduoti tą krikšto malonės dovaną, nes krikštė kunigas, iš tiesų krikšto tėvai yra tie, kurie dalyvauja tame krikšte, jie turi patys pilnai išgyventi tą krikštą. Tu negali duoti to, ko neturi.
Tai
aš tik vėl pakartosiu. Taip. Gali būti ir išimtis, gali būti įvairios pataisos. Siūskit pas kleboną, kuris gauna vyskupo instrukcijas, kuris žino praktiškai. Ir nekurkim tiesiog, ypač močiutės, nekurkim tokių jokiais būdais, ne jokiais būdais. Marš pas kleboną ir sužinosi teisybę. Tai bus atlikta sąžiningai.
Kągi, dėkuoju už dar vieną padėką atkeliavusią trumpąją žinutę Marijos radijoje. Dėkui, kad klausotės ir kad jums tai padeda. Noriu paklausti, kaip gerbti tėvą, kuris išsiskyręs, gyvenas nesantokoje su kita moterim, kuri irgi jau turėjusi santoką. Koks turėtų būti teisingas santykis su tokio tėvo, mūsų klausė Lukas iš Vilniaus.
Na, jeigu galima būtų pasakyti, tėvystė ateina iš Dievo ir tiek, kiek ji atitinka tą Dievo valią ir pildumą, tiek yra verta pagarbos. Pagarbą reikia užsitarnauti. Tačiau jeigu mes norime vertinti savo tėvus, atminkite, kad tėvams turi priklausyti didesnį pagarbą, didesnis dėkingumas ir atlaidumas iš vaikų pusės. Todėl net sunku įsivaizduoti situaciją, kuri leistų niekinti ar žeminti tėvus. Atsiribokit nuo šito, o toliau atminkite kitus žodžius. Jeigu tėvai nusikalto ir laikote savo kaltę jums, atleiskite, gailestingai laimės gailestingumo. Iš antros pusės pasimokykite, kaip nedaryti. Šiaip Lietuvos statistika patvirtina, kad net ir neigiamą patirtį šeimoje įgyja vaikai, jie puoselėja tą ketinimą, kad taip nebūtų, kad jų šeimos būtų geriau. Taigi ir tokiu būdu, neigiamu būdu, tėvai sugebėjo perduoti tą paskatinimą, siekti geresnės tėvystės. Taigi, tais tėvų klaidas geriau taisyti savo gyvenime, kiek sugebat. Šiaip tai atminkite tokį pasakymą. Geri vaikai tėvus myli, o blogi vaikai tėvus auklėja. Ir šio laiko mada užkrėtusi šeimas yra tasai vaikų nustatymas prieš tėvus. Kad ir tėvai suklydo, su gailestingumu greičiau rasime kelią į bendrystę su jais.
Na, turiu jums vieną provokuojantį klausimą. Ar kitais metais popiežius aplankys Kryžių kalną?
Na, mes jo maršruto nežinom, bet gali būti.
Aš atsakysiu provokuojančiu. O ar kitais metais neliskai atvažiuos?
Na, matote, aš galvo atsakysite, kad reikėtų užduoti klausimą, ar kitais metais popiežius atvyks.
Irgi. Nes jeigu, oficialių... O jeigu šitaip lis, gali neatvažiuoti.
Nes oficialių žinių iš tiesų nėra. Pakol kas, tai čia vat...
Leiskit papildyti. Turėkite mintį, kad atsakymas į šitą klausimą bus ne pagal Lietuvą, kaip užsiminiau, o iš tikrųjų pagal visos bažnyčios ir popiežiaus pastoracinius interesus, kada apsvarstys, kur labiau reikia savo pėdutes padėti, ar ant Kryžių kalno, ar ant Sirijos aukų memorialų, gal jau bus baigęsis karas. Va, pagal tai ir sužinosim.
Gerai, turime dar vieną skambutį.
Dabar skambina čia Aldona į Biržų.
Nuostabu, sveikinam.
Dabar, žiūrėkit, mane graužia toks, čia jau seniai nebe dabar, toks klausimas. Va, iš kur atsirado tiek visokių tikėjimų, sėktų ir, kaip aš sakiau, sakau, visokią brūdą. Alacho vardu žūdami krikščionys, o juk yra parašyta, kad turi būti viena kaimenė ir vienas piemo. O dabar, kas vyksta pasaulį, nepriepiama mano proto. Ačiū.
Na, tikrai rūpestis jūsų yra pagirtinas, ponė Aldona. Ir, na, čia tikriausiai žmogaus prigimtyje mes neieškokim tikėjimų, pažiūrėkim toj pačiai mūsų Lietuvėlėje, kiek ir visokių partijų ir judėjimų, ir kiekvienas nori savo tiesą garsiai pasakyti ir nori, kad jos kiti išklausytų ir girdėtų, ir tas troškimas savo tiesą, o nebeieškoti bendros tiesos, na, jis ir padaro, kad mes tikrai ir su tuos, kuriais nesutinkam, juos ir niekinam, ir žudom, ir tas dėja yra dalykas, dėl ko turėtume melsti ir vienybės, ir taikos pasaulyje.
Štai atėjo patikslinimas dėl 381, kad čia buvo kalba apie katekizmo numerį. Tai tada aš pacituosiu. Jis skamba taip, 381. Žmogus yra skirtas atkurti žmogumi tapusio Dievo sūnaus paveikslą, neregimojo Dievo atvaizdą, kad Kristus būtų pirmgimis tarp daugelio brolių ir seserų.
Na, čia tikrai gražiai antropologija bažnyčioje skelbiama, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, bet nuodėme tą paveikslą iškreipė ir Jėzuje mes vėl matome tą norėtą Dievo atvaizdą ir kuo mes gyvensime panašiau kaip Jėzus, mylėsime, tikėsime, tuo labiau tas paveikslas apsireikš mumise.
Ir su Jėzumi ir be Jėzaus šitas tekstas galioja pagal vieną dalyką, sukurtas ne tik pagal paveikslą, ten yra žodis ir panašumą. Ką tai reiškia iš kitos pusės pažiūrėjus? Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi dieviškumo žymę, ženklą. Ir ką reiškia mūsų laikams? Mūsų laikai, norintys ištrinti Dievą, labai uoliai stengiasi ištrinti iš žmogaus, iš visuomenės, iš šeimos tas dieviškumo žymės, kad nebūtų nieko dieviška, būtų tik sportiška, sveikuoliška, partietiška ir taip toliau. Todėl puoselėtami dieviškumo žymę, o tai reiškia šventumą, mes tarsi atsakome kūrėjui, išpildydami jo įdėtą užduotį, būti kaip dievai, nešti tą dieviškumo ženklą. Va, Jėzus jį papildė ateidamas į mūsų tarpą vienu tik tikslu, kad geriau sektųsi mums tą dieviškumo žymę nešti. Jis, žinokite, Jėzus, atrodė ne kiek nedieviškesnis už mus, tik kad tuos darbus darė tokius labai dieviškus, bet visi mes turime tą dieviškumo žymę ir savajam laikmečiu priešindamiesi turime liudyti tai, ką Dievas įdėjo į mūsų prigimtį, charakterį, sielą, galės, tą visą šventumo ženklą nešti per visuomenę, kultūrą, istoriją, perduoti svarbiausiai ir vaikams tą žinę.
Kągi, mums liko 25 minutės, tai kas dar norite užduoti klausimus? Tai, o mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino?
Kunigas Vytautas paskambino.
Kunigė Vytautai, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, broliai, kunigai, su šventom kalėdom, su Jėzaus gimtadieniu dar kartą.
Dėkui, dėkui.
Labai ačiū, labai gyva laida, labai gražus komentarai. Man aš su tokiu rūpešiu, mes prieš kalėdas, prieš Velykas, ir kitų metų susidurėm su žmonėmis, kurie eina iš pažinties ir jie labai daug kupini tokių visokiausių baimių, mitų. Ir, nu, tiesiog norėčiau, kad dar kartą žmonės nuramintumim, kad jie, vat, sako, mes pasišnekam vieni kunigai vieni su kitais apie žmonių iš pažinties. Kita baimė, kad mes, reiškiasi, įsimenam žmonės, pamatę juos bažnyčiai, prie nu, mišių aukoj, žiūrim į tą žmogų ir galvojam, aha, aš atsimenu, ką tu man sakėjai. Tai bet tokios baimės, visokios, jie labai kupini tų baimių ir aš norėčiau jūsų kunigai paprašyti, kad vat, jūs trys esat, kad nu, dar kartą pasakytumės žmonėm, kad tokie dalykai tikrai nevyksta tarpusavyje. Mes žinom, ką reiškia išduoti iš pažinties paslaptį, ką reiškia manipuliuoti iš pažinties turiniu. Tai jeigu galit dar kartą patvirtinkit, nuraminkit žmonės, nes jiems tikrai tai rūpi, jie ieško Dievo, jie norėtų atėti iš pažinties, bet, nu, kaip sakant, ne iš mūsų kunigų lūpų, bet iš kitų žmonių prisiklauso, kad mes pasišnekam, kad mes aptariam, kad mes net per pamokslus įvardinam jų nuodėmes. Tai aš to norėjau paprašyti, jeigu galit, šiek tiek skirkit laiko tam. Ačiū labai.
Gerai, dėkui.
Kunigė, kas yra Marijos radijos šiukšlių dėžiai?
Neįsivaizduoju.
O prašau. Tai įsivaizduokit valygiai tai paprasta, jūs sunešat mums savo šiukšlėlės ir manot, kad mes dabar kaip ta Marijos radijos šiukšlių dėžė tyrinėsim susėdę. Kas ten įmesta? Brangieji, po saulė nieko naujo. Ir kunigas atsisėda, kai sako, tarnystė, viso gyvenimo tarnystė, ne kad pasmalsauti, o kad įveikti bėdas, pakelti link Dievų. Tai tiesiog va aš tą daviau įvaizdį, kad jūs atsimintumėt. Iš tikrųjų, nei nesistengia, nei nesidomi. Sėdi tik viena užduotimi. Einant klausyti iš pažinčių, kunigui pirma pagrindinė užduotis, kad aptiktų nuodėmę. Nes jeigu jūs neišpažinsit nuodėmių, tik tai gal atrodė, gal pasirodė, tai nėra medžiagos atleidimui. Tai kunigo pirmas darbas nustatyti, yra medžiaga atleidimui ar ne. Antras darbas atsakyti į klausimus, jeigu tai painu, kai jūs nesusigaudot. Ir trečias dalykas, džiaugtis Dievo gailestingumu, kuo didesnė nuodėmė gali atleist, tuo kunigas yra reikalingesnis. O tai, ką prikūrėt iš baimės ir vieni kitus gazdydami, pasakysiu, tai jau didelė dalim jūsų bėda. Negazdykit vieni kitų, mes jūs negazdinam. Ir ne vienas kunigas į sakyklą nelipa pasakot nuodėmių. Tai labai griežtai saugoma. Kunigas neturi teisės net savo žinoti informacijos iš pažinčių. O praktiškai atlikęs tą darbą, jis eina prie kitų dalykų ir neieško, kas dar tos šiukšlių dėžiai būtų. Tai tokia jau keliasdešimt metų dirbančio kunigų atsakymo forma. Prašau, gal papildykim visi trys šitą klausimą.
Tikrai tik galiu pritarti, kad nei ten tu diskutuoji, tu iš pažinties medžiagos netgi net ir neprisimeni, nes tikrai nėra tikslo ir tiesiog džiaugiesi, kad turėjai laiko galimybių padėti žmonėms susitaikyti su viešpačiu ir palieki tai, kas buvo, palieki klausykloje ir eini švesti gyvenimą.
Aš gal pirmą kartą atsisėdęs klausys iš pažinčių, iš tiesų patyriau šoką nuo to, kad Dievas su kunigystė suteikė sklerozę.
Tikra teisybė.
Vat tol, kol nebuvau kunigas, vat tą sunku suvokti, bet Dievas iš tiesų suteikė sklerozę. Tuo metu, kol esi su žmogumi, esi su žmogumi, nusisukai kitą ir kas buvo, kas pasakė. Kartai žmonės būna, ateina po išpažinties, bando dar kažką pasitikslinti ir kai tu jiems negali atsakyti, jie labai stebisi, kai sakai, prašom pažiūrėti, tai sako, aš jums viską per išpažinti pasakysiu, atleiskite. Ką ten pasakėte, tai ten pasakėte. Aš to tikrai neturiu atsiminti.
Kiekvienas tą sako ir nuolatos.
O dar vienas dalykas dėl tų žmonių, kurie kalba, tai neveltui yra posakis, kuo pats kvepto kitą tep. Tai kiekvienas vagis galvoja, kad visi vagis. Kiekvienas paleistuvis galvoja, kad visi kiti irgi paleistuvis.
O pletkininkas?
O pletkininkai, kad visi kiti irgi pletkavoja. Tai, kad žmogus sako, kad jis galvoja, kad kiti taip elgiasi, tai greičiausiai yra pasakoma, kad jisai pats taip elgiasi. Tai dėl šito tikrai nebijokite, eikite drąsiai.
Yra dar viena situacija, galiu pasakyti, dėl tų pasitarimų. Tariamas ir pasitarime tik tai vienu atveju, kada yra moraliniai ir teisiniai kazusai, kuriuos gali būti kunigui sunku išspręsti. Tai ką tarėsi ne dėl Jono ar Petro, bet tarėsi dėl bažnytinės teisės, išpažinties teologijos kazusų klausimų ir tarėsi ar su vyskupu, ar su kuo. Ir niekada nenaudojama asmeninė informacija, niekada ji nenaudojama. Ir tai, kad kunigas rengiantis išpažinčiai, rengia seminariją, rengia, moko teologijos bažnytinės teisės, visa ta parengtis kartais yra reikalinga spręsti teisiniams kazusams, kad duoti teisingą atsakymą. Tokiais atvejais klausykloje kunigas sulaiko išrišimą ir turi teisę pasakyti žmogui, dabar išrišimo neduosiu, nes nežinau, ar įmanoma. Aš pasitarsiu, bet ne dėl Jono ar Petro, bet dėl tos galimybės duoti ar neduoti išrišimą, ateik ir atsakysiu. Labai reti atvejai, bet jie gali būti. Tik tokiu būdu, niekada asmeniškai.
Arba, pavyzdžiui, kunigas neturi teisės atleisti tų nuodėmių, o pavyzdžiui, jas turi tik vyskupas, tada yra sakoma...
Rezervuotos.
Taip, tada yra sakoma, ateik po tiek ir tiek laiko, ir yra kreipiamas į vyskupą, nenurodant nei asmens, nei kur, yra nurodoma situacija ir prašomas tas nuodėmio atleidimas, ir žmogus ateina, ir tada kunigas jau perduoda tą atleidimą nuo vyskupo. Bet vėlgi, tas pats vis nedalyvauja paties asmens tapatybė.
Vardo čia nėra.
Taip. Gerai, tai prieš dar vieną skambutį, kurį turime, vėl turime gražų pasveikinimą mums su kalėdomis, Marijos Radio ir jums, mėly kunigai. Kas mums paskambino?
Monika iš Vilniaus.
Per amžius.
Monika iš Vilniaus.
Sveikiname jūs.
Prašom, ačiū, aš jūs ir visus sveikinu. Ir linkiu sveikatas, ko trūksta man.
Dėkui.
Žinot, norėčiau paklausti, ar galima žiūrėti per televiziją mūšį, ekstrasensų mūšį, ar tai nuodėmė. Ir dar vieną noriu pasakyti, mėly kunigai, vaikšto Vilniaus bažnyčia, kada einat prie altoriaus, pažiūrėkite savo batus avalinę, kad jinai būtų tvarkinga. Atsiprašau labai.
Gerai.
Bet aš labai pamačiau daug negražių dalykų.
Gerai, ponia Monika, dėkui. Tai kaip ten su tais egzorcistais ar su batais, nežinau?
Man įdomiau su batais. Aš noriu pasakyti, mielos Vilniaus maldeninkės, kai einat į bažnyčią, žiūrėkit ne tik į kunigo batus. Pakelkit akis į kryžių, bus įdomiau.
Taip ir na, nepaslaptis, kad na, ne visi galbūt išgali kažkus ypatingus batus. Aišku, jeigu jie yra ir kažkaip netvarkingi, purvini, dar kažką, na... Tikrai, vat, atsiprašom, jeigu kažką užgavom savo tokių nepasiruošimų.
Ne, tai vienas gali būti apsileidimas, antras gali būti kunigas
perbėgo,
pavyzdžiui, iš ligonio, o tokiu, pavyzdžiui, oru, kur yra purvas ar išlaidus, tai parlėkė tiesiai.
Arba dar praktiškiau pasakysiu, nevedžiokit šunų po šventorių. Tada bus galima ir į batų žiūrėti.
Gerai, o dabar mes prie to egzorcistų, tai kaip, ne egzorcistų, ekstrasensų, taip.
Na, tokios laidos tikrai neprideda nei tikėjimo ir jos tikrai nieko nepasitarnauja jums ir dar atvirkščiai, sakyčiau, netgi pakenkia, nes, na, kalbam apie dalykus, kurių labai abejotina ir vertė ir netgi kenksmingi yra, sakykime.
Aš norėčiau labai aiškiai užtrumpinti, taip kaip katekizme. Neieškokit bedievybės ir vaikam neduokit ir venkit to, kas link bedievybės veda. Tai bus geriausia.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį, mūsų skambučiai suaktyvėjo. Kas mums paskambino?
Tadas iš Šiaulių paskambino.
Pone Tadai, sveikinam Dimetriją.
Gerbėsiu, Kristau.
Per amžius.
Čia uždavau klausimą tą 381, dar nuo vieną klausimą užduoti.
Iš katekizmo?
Ne, dabar pats sugalvojau.
Klausom jūsų.
Tai, žodžiu, Dievas padarė viską dėl žmogaus išganimo, ką žmogus pats gali padaryti dėl savęs, aš.
Gerai, ačiū, pone Tadai. Dėkui, kad patiksino tą klausimą, nes, va, kaip sakė, iš numerio nesupratom, kad apie katekizmą. Tai ką žmogus dar gali padaryti dėl savo išganimo, jeigu Dievas padarė?
Leistis, kad Dievas tave išganytų, nes, na, žmogus yra toks užsispyręs, labai avinas ir jis sako, nereikia čia pats.
Daugiausiai žmogus padarys tais trim dalykais – malda, atgaila, geri darbai. O sėkmingiausia tai seksis, jeigu vykdysi savo pašaukimo pareigas. Tai, kam tu esi pašauktas, apsprendi, kas šeimoj, kas valstybėj, kas visuomeniai, ir vykdamas savo pašaukimo pareigas pagal šitos dalykus, pamaldumas, išmalda, atgaila, geri darbai, daugiausiai nuveiksi savo išganimui ir kitų išganimų labiau. Atminkite, mes nesam to didžiojo ego puosėlėtoje, kaip dabar įkalbinėja, mes atsakingi ir už kitų išganimą. Vargu, ar kuris nors ateis vienintelis vienas pas Dievą, turi atsivesti ir daugiau.
Dar vienas sveikinimas su Jėzaus Kristaus gimtadieniu, padėka ir radijui, ir padėka Dievui už visas tas malonės.
Mes operatoriai man perduodam.
Inga, kas mums paskambino?
Adelė iš Biržų paskambino.
Pone Adelė, sveikiname, Biržai jau antrą kartą šiandien, prašom.
Norėjom sužinoti, ar, žodžiu, gali būti reformatė krikšto mama ir čia jau pakrikštytas vaikas. Ar galioja tas krikštas, jeigu krikšto mama reformatė kitos tikybos?
Dėkui.
Krikštas galioja, jeigu krikštino kunigas buvo suteikta išimtis vyskupo leidimo ir krikštas galioja.
Mes jau čia turėtume kalbėti apie dvi savokas – galiojantis ir teisėtas. Tai galiojantis jis bet kokiu atveju yra galiojantis.
Jeigu krikštė, kunigas vardu ar apsispręs neteisi tai krikštyti.
Tai,
kartais gali ne visą informaciją turėti, sakykim, taip.
Nes šiuo atveju mes
galim kalbėti. Bet krikštas galioja.
Taip, galioja. Tai būkite ramiai, labai gerai. Dabar klausimas buvo dėl… Tik nesiniai pastebėjau, kokia svarbi yra savikontrolė, norint gyventi krikščioniškai. Tai lyg ir tas pats, ką reiškia žodis budėkite, bet kiek valios iš ties reikia budėti ir pasilikti jame. Gal galit plačiau pakomentuoti šį žodį, na, savikontrolę, pasidalinti galbūt savo patirtimi, kuomet patys tai suvokite.
Madinga savikontrolė, savitaiga, savimonė, išverskite į katalikiškesnį žodį sąžinį. Ir šitam žodį tada išspręsi daug įvairių dalykų. Sąžinės balsas, sąžinės patikra. Tai yra moralinis imperatyvas dėl Dievo įsakymo ir valios, pagal kurį mes privalome toliau jau tikrinti arba kontroliuoti, spręsti, pasirinkti ir atmesti veiksmus. Tai siūlyčiau tiesiog susirūpinti sąžinės klausimais. Daryti sąžinės patikrą ryte, vakare, ką gerą, blogą padariau, aptarti savo širdį, ką taisyti, ką ne. Ir tada ta savikontrolė jau išeis į tą psichologinį lygmenį. Koks tavo temperamentas, kultūra, atsižvelgimas, bendrystės įgūdžiai. Tada aiškės, kaip tu sugebi save kontroliuoti. Bet pirmiausia viską apspręsti to į motyvaciją, kurie ateina iš gelmės mūsų krikščioniškos sąžinės.
Ir, aišku, labai teisingai čia atsakėte, o tas budėjimas, na, jis ir būtinas, net yra apaštalas Petras savo laiške labai gražiai sako, nuolat vaikelį budėkite, nes velnias kaip tas riaumojantis liūtas vaikšto aplinkui, žiūrėdamas ką praryti. Tai turime suvokti, kad kol gyvename čia žemėje, esame tam savotiškam dvasiniam mūšio lauke ir na, atsipalaiduoti nelabai reikėtų iš tiesų.
Čia labiau akcentuojama, būkite sąmoningi, nes taip. Šiaip mes ryte, kai pabundam, tai jeigu neinam vėl mėgauti, tai turim būti pabudę, tai čia savaime. Bet daugiau sąmoningai pasirinkite tuos sąžiniais lygmens sprendimus.
Garbė Jėzui Kristui, dėkoju Dievui už Marijos radiją ir už viską, ką jo klausydama radau. Šlovė Viešpačiui dar vieną klausytoją.
Ačiū Dievui. Dėkoju už Marijos radiją.
Tikrai dėkoju visiems jums
klausytojams. Aš dar labiau dėkoju, tarybinės kunigas, net nesvajojom apie šitokius dalykus. Tai tiesiog svaigstu, kad galim šitaip dalintis Dievu.
Kągi dabar matyti jau tokia amžina diskusija. Kokia malda vertingesnė? 3 minutės nuo širdžios maldos? Ar ilgalaikė maldos praktika, nes taip reikia?
Kokia meilė tikresnė? Karštas bučinys ar 50 metų santokos?
Iš tiesų, tai tikriausiai nepalyginami dalykai. Bet kuri malda, jeigu yra kreipiama į Dievą, jinai yra vertinga.
Šventam rašte sako nuolat. Nuolat budėkite, nuolat melskitės. Tai kaip ir žmogaus gyvenime yra ir momentai, yra ir metai, yra ir dešimtmečiai. Ir jeigu vienus ar kitus dalykus paįvairinam, pakeičiam, tai labai natūralu ir žmogiška. Geriausia, kad būtų abeji dalykai. Ir ta momentinė malda, kurią vienuolynų praktika vadina širdies pakylėjimą į Dievą. Karštas įspūdis, jausmas, šūksnis. Ačiū Dievi, o Dieve, ačiū tau. Ir ta nuolatinė, dėl Dievo gyventi, su Dievu gyventi ir Dievui tarnauti visą gyvenimą. Taip ir sudėsite tą 50 metų rožinį.
Tai čia, man atrodo, dar daug klausimų kiltų iš šio klausimo. Pirmiausia, o ką reiškia nuoširdi malda? Ar čia kalbama apie jausmą tiesiog? Ar 3 minutės negali būti ir malda, kurios reikia? Ir ar tada ilgalaikė malda negali būti nuoširdi malda. Čia, man atrodo, labai daug dalykų ir įsivėlus į šitas diskusijas, žmogus tiesiog praras laiką tą,
kurį galėtų skirti maldai. Yra svarstyklis, yra toks charakteris, kurį vadina svarstyklis. Jie svarsto ir svarsto, ar šitas nuoširdumas labai nuoširdesnis, ar nuoširdesnis jau yra nuoširdžiausias. Nesiknebinėkit prie svarstyklių. Būkite dosnio širdies ir to nepagailėsit.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį, jau artėjame prie pabaigos laidos, 7 minutės liko.
Klausytoja Janina.
Ponė Janina, sveikinam.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, iš kur esate?
Aš iš Klaipėdos rajono skambinu.
Sveikinam.
Aš noriu sužinoti tokį dalyką. Per Kalėdas buvom suvažiavę, čia visi pats sūnaus, jis draugauja, mes esam katalikai, o jis draugauja. Su mergaitė, nu jau gyvena susidėjai, kaip sako, su mergaitė rusų tautybės, bet jinai kalba lietuviškai, atvažiavo ir jos motina, ir jos brolis susitarti dėl vestuvių, dėl visko. Jie yra rusų tikėjimą, aš nežinau, ten rusų kaip ten ir rusų
ortodoksai tikėjimą.
Ir jinai pasakė kategoriškai, kad jis turi eiti į mūsų bažnyčią, atsiras vaikai, o kaip vaikus akrikštysim. Ana savo taro motinų tos jaunosius, sak, turės būti vaikai krikštyjam, jos vaikai, jį gyveno motinų su vyru, yra lietuviškų pavardė, su lietuviu, a vaikus visus pasikrikštyjant rusų. Ta kaip ten buvo, aš jau neklausiau, aš dabar noriu sužinoti, ką jis pradėjo sūnus verkti. Ką sakau, jūs eit pas kunigą, pradėjo verkti, sakau, aš paskambysiu. Taip jau nelabai norėjau, kad čia ant visų. Ką mums daryti? Kaip čia reikia daryti dabar?
Gerai, dėkui Jums už Jūsų pasidalinimą.
Jūs jau atsakyt baisiai teisingai kaip vyskupas. Eikit pas kunigą ir atsakys tiksliai konkrečiai už tai, kad yra įmanomos išimtys susituokti ir yra tam tikros sąlygos. Jeigu bus sutarta, kad pusė vaikų krikštėma katalikiškai ir netrukdys eiti į katalikų bažnyčią katalikui, katalikas netrukdys eiti į ortodoksų ar pravoslavų bažnyčią anai pusėj, tai tuoktis bus galima ir taip gyvent galima, bet jau reikia šitą sąlygą suderinti su kunigu, kuris tuoks. Atsakymas tilpo jūsų žodžiuose. Eina tegu pas kunigą ir tarėsi.
Ir iš tiesų čia parodo tą realybę, kur susidurėm. Tai ačiū Dievui, kad čia du tikinti žmonės, kurie rūpinas ir galvoja, yra kaip vaikus krikštis ir kur ves. Daug liūdniau yra, kada tikinti žmogus susitinka netikinti ir kuris sako, man visiškai to nereikia. Ir va čia šeimoje atsiranda tos įtampos, kurios dėl tikėjimo, dėl praktikų ir tikrai va melskite tėvai savo vaikams, kad rastų tikinčią antrą pusę ir kad galėtų džiaugsmingai kartu kaip šeima praktikuoti savo tikėjimą.
Na, šiam pasidalinimui iš tiesų buvo tam tikrai du veikintis asmenys, tai yra būsimosios mama ir po to sūnus.
Ir būsimojo mama.
Būsimo mama, kuri dalinasi, bet reakcijos yra, nieko nebuvo pasakyti iš tiesų apie pačią jauną. Nesakė, vat, mama atsakė, kad turi būti šitaip ir šitaip, čia sūnus reaguoja verkia, o kokia reakcija ir ką galvoja.
Vienos sūnus verkia, kitos ašarų nežinom ir dvi mamos kryžiuojasi.
Tai čia truputėlį, pirmiausia, na, gal šeima bus tarp sūnaus ir tos merginos, kad jie tai kalbėtųsi, ne mamos susitikusios, aiškintųsi, kaip jų šeimoje bus. Bet vaikai susitikę, jie turėtų išsiaiškinti, nes jiems reikės gyventi.
Gal jau ne vaikai, nes kaip
ženė,
aš atsisakau, ženėjom jaunuolius. Tegu tie jaunuoliai eina pas kunigą ir tarėsi konkrečiai, o mamos kryžiavoja savo kardus, kur nors į sodą išėję.
Gerai, toks praktinis klausimas, matau, mojuoja mums atkeliauja telefonu, įtariu, kad tai jau bus paskutinis telefoninis skambutis. Ir kas mūsų laimingasis ar laimingoji?
Stanislava paskambino.
Ponė Stanislava.
Gerbėjus Kristai.
Per amžius.
Aš turiu tokį klausimėlį, noriu paklausti, kaip. Aš žinau, kaip užduoda jų atvylą, kaip atlikia išpažinti, aš mažo ūgio, aš negaliu atsiklaupus ant tos valiukos, stovėdama atlieku išpažinti ir kaip sako, gaiekis už nuodėmės, aš atsiklaupiu, bet ir iš karto paskambina, nu, kad jau keltis reikia, nu, aš paskui unvejusi, nu, jie tą gailiuosi, tai ar taip gerai, ar ne?
Baisiausiai gerai, žinokit, negalit klauptis ar pasilenkti, nebraškykit kaulų ir visai bus gerai. Svarbu, kad jūsų širdis link Dievo kyla ir jūs pasimeldžiat.
Teisingai, o tą atgailą atlikti tikrai galima nebūtinai prie klausyklos ir dažniausiai net nereikia prie klausyklos, nes jeigu užduos ten ilgas maldas ir jūs ten klaupėsit, tai, na, šiek tiek bus nepatogu.
Reikės klupančiai išnešti.
Na, manau, dar vienas praktiškas klausimas ir, manau, mėly kunigai, tikrai nekartą išpažinti tenka girdėti apie tai, kad tariau Dievo vardą bereiklo ir žmogus va štai klausė, o ką reiškia netark Dievo vardą bereiklo? Kada yra bereiklo, kada yra sureiklo, kaip tai atskirti?
Bereiklo pašaipa, panieka, pasididžiavimas, tai bus bereiklo. Skausmas, baimė, džiaugsmas, bėda bus sureiklo. Garbė, dėkojimas, prašymas bus su reikalu.
Tikrai labai teisingai ir kiekvieną kartą, jeigu tarėte jau Dievo vardą, tai būkit nusiteikę jį ir kreiptis, kad jeigu tai netamba kažkokiu priežodžiu, kur sakot ir net negalvojat, ką sakot.
Na, Aistė iš Amsterdamo iškelia mūsų kalbos ir pažanglų kalbos tą skirtumą, kai mes darome kryžiaus ženklą, kad tai angliškai yra, reiškia, vardant tėvo sūnaus šventosios dvasios, pas mus yra vardant Dievo tėvo ir sūnaus šventosios dvasios. Tai klausiu, kodėl anglų kalboje nėra žodžio Dievo pradžioje?
Anglų kalbos ypatumai dėl titulo pridėjimo. Mes Dievą lietuvių kalboje vartojame ir kaip kreipinį asmenį Dievas rašom iš didžiosios raidės ir kaip titulą Dievas viešpats. Anglų kalboje čia jau kodėl atsakyti reikia nagrinėjant pačią kalbininkystę angliškąją, titulo priskyrimas. Ir ten pagal tas taisyklės žiūrėti, pagal tai atlikti buvo vertimai. O lietuvių kalbos ypatumus truputį užsiminio, bet čia yra jau kalbininkų klausimas.
Kągi, laikas baigėsi.
Garbė Dievui.
Labai dėkoju šioje laidoje jūsų klausimus atsakinėjusiems kunigams, kunigui Juozapui Marija Žukauskui ir kunigui Kestučiui Briliui. Dėkui Ingai, kuri šiandien irgi intensyviai darbavosi prie pulto.
Aš netyčia pavadinau Mariją.
Tai klausosi.
Pagrindinė radio operatorė pas mus.
Ir dvi paskutinės žinutės. Vienoje yra labai trumpai. Sveikina su Dievo ir žmonių švente ir dėkoja kad esame radio erdvėje. Kitoje taip pat ačiū už Dievo palaimą per jūsų tarnavimą. Te laimino jūs Dievas, kasdien mums rašo Danutė iš Kuršėnų. Tai dėkui visiems, taip pat per mikrofoną buvo aš kunigas Povilas Narijauskas. Ir su Dievu.
Su Dievu.